Fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis, Anna Margrét Guðjónsdóttir.
Frú forseti, mér finnst mikilvægt að við setjum umræðu og hagsmunir bænda í víðara samhengi heldur en oft er gerst og mér hefur þótt oft einkenna málflutning bændaforystunnar. Og ég vil undirstrika það sem ég sagði upphafi ræðu mínar að mér finnst mikilvægt að bændaforystan taki heilsugar þátt í aðildarviðræðunum, axli ábyrgð í því verkefni og miðli til sína bænda kosti og galla þess fyrir þá að ganga inn í Evrópusambandið. Við vitum það eins og ég kom inn á áðan frú forseti að styrkjakerfi íslensk landbúnaðar mun ekki vara að eilífu. Það getum við rætt síðar í þinginu, það er ekki á dagskrá núna. En styrkjakerfi Evrópusambandsins er, hvað sem öðru líður, uppbyggingasjóður Evrópusambandsins og landbúnaðarsjóðir og félagsmálasjóðurinn og sjávarbyggðarsjóðurinn og samstöðusjóðurinn og svo mætti lengi telja, nálgast viðfangsefnið að halda byggð í landinu, hvar sem er, hvað sem er í þéttbýli eða dreifbýli, nálgast það út frá heildstæðum hætti. Og þar sé ég meðal annars styrkleika bænda liggja. Við vitum það að dreifbýlissjóðurinn leggur áherslu á að styrkja bændur til fjölbreyttrar atvinnustarfsemi. Við vitum það líka að aðrir sjóðir líta til stærri eininga heldur bænda, hvort sem þeir eru á stórum jörðum eða litlum jörðum. Sveitarómantíki sem þú talar og íslenska fjölskyldubúið er sú eining sem að þykir eftirsóknarvert og unnið er samkvæmt þeirri hugmyndafræði við að skoða og endurskoða landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. Og við munum njóta góðs að því þegar að kemur aðildarviðræðum og við munum að sjálfsögðu standa vörðum íslenskan búfjárstofn, hross eða sauðfé eða hvað annað, við munum að sjálfsögðu gera það því við erum öll hjartalega sammálum að við viljum halda okkar íslenska bústofni ómenguðum, ef svo má orði komast.
Forseti minnir á